Ultra-reduzierte Klangstrukturen und Synthesen, meist sehr leise vorgeführt in Strukturen von Statik, Wiederholung und Chaos. Dieses Meer wird durch eine radikale Reduktion erreicht. Eine Musikaufnahme ist ein technisches Produkt und zu ihrer Veröffentlichung sind technische Standards einzuhalten. Arhiv zvoka in nezvoka. Kultura mreže in informacij skupaj z nemškim art kolektivom in založbo Raster Noton procesiramo to soboto od 22. ure naprej v DJ Grafitih.
Postbienalska razstava Recycling the Future, Vivere Venecija, v galeriji Ekurna. V torek 27. januarja so v galeriji Ekurna odprli razstavo, ki obuja spomine na Beneški bienale vizualnih umetnosti 2003. Predstavljajo se umetniki, ki so v Benetkah zastopali Ljubljansko likovno akademijo, kiparke Martina Bastarda, Mateja Ocepek in Nataša Skušek, slikari Marko Batista, Andrej Kamnik in Vasja Lebarič, ter študentje na oddelku za video in nove medije Nardika Bovcon, Gašpar Jemec in Aleš Vavpotič. V Benetkah je bila v okviru sekcije Vivere Venecija Due postavljena razstava Recycling the Future. Slovenski študentje so delali na dveh skupinskih projektih. V enem so združili moči kiparke in slikari, videasti so pripravili svoj projekt. V Ekurni se študentje predstavljajo štirimi projekti, saj so se nekatere njihove poti medtem že razšle. Projekt Friedhof Laguna, ki ga je izpeljala skupina videastov, ostaja najbolj zvest beneški postavitvi. Prisluhnimo avtorjem samim.
Ja, projekt Friedhof Laguna, ki smo ga postavili skupaj v bistvu Gašpar Jemec, Narvika Bolconi in jaz, Aleš Vavpotič, je pač nek sestavljen projekt, ki je bil pač raziskoval možnosti sodelovanja med različnimi umetniki. Obenem pa je bilo ključno za ta projekt tudi ta poseben kontekst, za katerega je bil narejen. In sicer gre za Beneške bienale, ki je postavljen v nek prostor Benetk in v nek jasno kulturni, institucionalni prostor in to je pač, ne vem, neka srednja likovniška in predvsem tudi jasno umetnostno kritiška. Projekt je bil zasnovan torej globalno. Na eni strani je bilo jasno poskus narediti nekega izraza, ki bi pač nagovarjal okolico pač na nek splošen način, po drugi strani je pa to delovanje umetnine vedno vpeto v ta kontekst, v katerem se pojavlja. Ne? In Beneški bienale je tako blazno močen kontekst, da v bistvu ne moreš ti nekega elementa kar postaviti tja in pričakovati, da bo deloval zunaj tega konteksta, ampak deluje zgolj v tem kontekstu. In jedro tega projekta Friedhof Laguna je bil ravno pač vzpostaviti neko relacijo do bienala. In sicer tukaj se nam je pač odprla možnost, zato ker je bila razstava del, katere je bil pač tudi naš projekt, je bila postavljena pot od vhoda v Giardine, torej primarno mesto bienala, proti v bistvu arzenalu. To pa je sekundarno mesto bienala. Lahko se danes govori, da je arzenal kot nek pretenciozen poskus nekega premika od teh nacionalnih paviljonov in teh nekih klasičnih enot tega bienalske strukture, vendar pa še zmeri ostaja pač jasna ta logika, da najprej greš pogledat Giardine, potem greš v arzenal. In ta logika je vedno enosmerna. Zato smo mi pač sledili tej poti, ki se je opisala v geografijo Benetk in v bistvu je bila pač vezana na bienale. In ker je bila naša razstava postavljena v to strogo pot bienala je bila jasno, je ta po drugi strani po svoji nujnosti tudi v strukturo bienala, smo mi po eni strani ustvarjali alternativno pot, glede na to pot, ki je bila dana kot pač določilo razstave, in po drugi strani se je jasno naš projekt pač opredeljeval do inštitucije sodobne umetnosti in do bienala nasploh. V bistvu lahko bi rekli, da je projekt Friedhof Laguna sestavljen iz treh neke vrste enakovrednih, obenem komplementarnih in povezanih delov. Ne? Eden so pač ta globokomorska bitja oziroma pač dirkaška plovila, Deep Sea Water Voyagers, kakor smo jih poimenovali. Drug vidik je jasno ta marketinški nastop, brez katerega jasno v Benetkah pač ne moreš prodreti. No, tretji projekt, o katerem bi pa rad malo več povedal, je pa v bistvu virtualna, tridimenzionalna, digitalna realnost. V bistvu digitalni video, ki v bistvu na nek način je podoben, kot so računalniške igrice, po drugi strani pa je kodiran povsem drugače.
O večplastnosti zasnove, izvedbe ter končnega sporočila je spregovorila tudi soavtorica Narvika Bovcon.
V bistvu Friedhof Laguna Racing Team je bil zasnovan kot večplasten projekt in ena od teh plasti, ki je bila namenjena temu, da komunicira navzven, je jasno plast vizualnih komunikacij oziroma direktno marketinga in oblikovanja. V tem smislu smo zasnovali celostno podobo Racing Teama z logotipom, z logotipi sponzorjev ter seveda z jumbo plakatom, ki je bil dislociran od samega eksponata in je nagovarjal ljudi, ki so prihajali proti razstavni točki in so v bistvu s projektom bili seznanjeni, se pravi, že toliko prej preko komunikacije skozi jumbo plakat. Večplastnost projekta jasno zahteva seveda tudi sodelovanje različnih ljudi, različnih strok, po eni strani umetnikov, oblikovalcev, umetnikov računalniške umetnosti, kar pomeni spet tesno sodelovanje z znanstveniki oziroma z računalničarji, programerji, brez katerih seveda naš projekt nikakor ne bi bil mogoč, ne po izvedbeni ravni in seveda tudi ne na določeni točki, tudi ne na konceptualni ravni. No, jaz bi se vrnila še za trenutek na povezavo umetnikov in znanstvenikov, ki morajo seveda znotraj tehno umetnosti in sodobnega sveta zelo tesno sodelovati. V tem smislu je bil izveden del projekta virtualne realnosti, se pravi, pri tem sta pomagala programerja Jure Bevk in Tomaš Bobnar za samo izvedbo virtualne tridimenzionalne interaktivne realnosti.
Do povezovanja znanosti in umetnosti pa ne prihaja le po posameznih projektih, ampak je včasih, tako kot v društvu ArtNet Lab, zastavljeno tudi širše.
Znanstvenikov in umetnikov je nastalo društvo ArtNet Lab, ki povezuje likovno akademijo v Ljubljani z Fakulteto za računalništvo in informatiko. To sodelovanje poteka zdaj že 6 let in je izredno dobro in v oboje stransko korist. Znotraj tega društva se bo pač zasnovalo in izvedlo v prihodnosti od letos naprej skupaj z finančno podporo Republike, jasno, lahko se pravi še toliko več projektov, ki konkurirajo na trgu sodobne umetnosti.
Vrnimo se nazaj k izhodiščnim, idejnim, oblikovnim in organizacijskim zasnovam samega projekta. Nekaj o tem nam je povedal Gašper Jemec.
Ja, mi predstavljamo študente Likovne akademije iz Ljubljane, In sicer smo bili določenih je bilo vseh 9, da dela en projekt, pa smo se pol naknadno odločili, da bomo mi trije zaradi pač naših usmeritev z Alešem pa z Nariko delali svoj projekt, ostalih 6 je pa delali pač drug projekt. Zdaj, na tej razstavi je Friedhof Laguna Racing Team pač edini projekt, ki je bil dejansko tudi realiziran v Benetkah. Ne. Ostali so pač naredili druge projekte za to priložnost in bi rad poudaril tukaj, kot ste že Aleš pa Narvika povedala, da gre za fuzijo naših treh idej. Se pravi, Aleš pa Narvika delata skupaj in imata pač se pravi identično. Sta imela tudi identično idejo, kaj, na, kaj predstaviti in kaj vklopati v ta kontekst, ki ga že sam naslov razstave predeluje, ne, Recycling the Future in spod naslovom Alternative Spaces of Being. Jaz sem se pa pač odločil, prav zaradi alternativnih prostorov bivanja, za globokomorska bitja. Ne. Razdelili smo se tudi zelo lepo vloge, tako da sta ona dva imela notranji pogled, sprav ta interaktiven video prostor, ki ga imenuje ta Video Space. Jaz sem imel pa ta zunanji del, se pravi ta v bistvu skulpturalni, oblikovni del, te pač Voyagere, kot jih jaz imenujem, za globokomorje, in pa podi, v katerem se skriva vsa ta tehnika, ki napaja ves ta projekt. Se pravi, Aleš Narvika ima ta vzpodaj v podiju, se pravi v podstavku teh skulptur, spravljene računalnike in drugo tehniko. Jaz sem pač povabil k projektu še slovensko komponistko Bojano Šalič, ki je prav za ta projekt ustvarila elektroakustično glasbo 10 minut dolgo. In se pravi, v enem Voyager je tudi Dolby Audio Surround sistem. Zato tudi pač taka konstrukcija teh ramp, kot se temu reče, ki se ponovadi uporabljajo za spuščanje podvodnih ROV robotov za raziskovanje pod, se pravi, globokomorja. Zdaj bi sam povedal o tem, zakaj globokomorje in zakaj, naprimer, sploh te Voyagerje. Globokomorje se smatra za prostor, alternativni prostor na našem planetu, ki se začenja od 3500 metrov globine navzdol in predstavlja po volumnu največji prostor na našem planetu. Ne? Zanimiva alternativa, se pravi, vesolju oziroma stratosferi in pač višjim sferam v Ki segajo od zemljine površine na vzgor. Druga zanimiva stvar je ta, da je adaptacijski pogoji za adaptiranje so izredno zahtevni. V globokomorju prebivajo bitja, živa bitja, ki praktično ne bi mogla, človek ne bi verjel, da bi lahko sploh obstala, naprimer na 95%-ni žveplji fluidu, ne, bi se tako rekel, čeprav je morje. Kar je zelo pomembno je to, da ni svetlobe dol. Ne. In zato tudi ta del našega imena, kot smo ga sestavili skupaj, tudi Friedhof. Ne. Friedhof iz naslova Friedhof Laguna Racing Team. Friedhof predstavlja v nemškem slovarju pač ne samo prostor miru, ampak tudi pokopališče. In zdaj tukaj smo mi najdeli tudi to povezavo z imenom in z globokomorjem, zakaj je sploh v tej temi, ne? Kako je sploh nasloviti, no, v bistvu, in kako sploh ta bitja nasloviti in v bistvu ta projekt in to virtualno realnost, ki se v bistvu usporedno ne, trudi, da bi predstavila nek ta alternativen prostor. Ne? Zdaj, zanimivo je tudi to, da smo mi v bistvu že prej delali na svojih projektih. Ne? Aleš Narvika pač video spet že kar nekaj časa, kar je zelo zahteven projekt oblikujeta. Pa je prej sta delali tudi podobne projekte in se približevala pač temu. Jaz sem pa z temi Voyagerji tudi že 7 let pač se poglabljal v to vrstne nivoje pač likovnega ustvarjanja. Ne. Zdaj, Narvika je tudi prej omenila, da gre za neko dizajnersko stvar teh Voyagerjev. To je res, ker jaz sem v bistvu pač dal delati, rad bi podaril, no, tudi da mi Darko Plevnik pomagal pri računalniškim moduliranju teh Voyagerjev, ker je bilo zelo zahtevno, mi smo mogli potem to prilagoditi tudi na najbolj sofisticirano ladijsko tehnologijo, ki so namreč slovenska firma Siva je frezala, tako se reče, pač oblikovala ta kalup, ker je blazno zahtevno delo in ga upravlja računalnik in spravo vodi ga pa človek, ki mora obvladati program in s tem tudi vse prireze. Gre pa za to, da je ta mašina, ki oblikuje model do pol milimetra natančna. Se pravi, po domače povedan, tak model za tak Voyager bi iz lesa delo mizar, fino mizar, približno 6 mesecev. Ne? Gre tudi za to, da ne bi bila ta cela zadeva ne samo prepričljiva, ampak tudi uporabna, ne? Ker tukaj smo pač priča prototipom, ki nimajo noter motorja, nimajo tudi prave debeline, so pa pogojeni z obliko, ki ustreza tem razmeram in z notranjostjo, ki v tem primeru pač prav ta virtualna realnost nadomešča ta fizičen motor, ne, prav pogon. In tukaj zdaj zelo veliko dejavnikov, zakaj to v bistvu se zelo dobro povezuje na večjih plasteh, ne, cela ta ideja. In ta racing team je bil tudi en izmed najbolj zanimivih stvari, ker mi smo namreč želeli prvotno narediti 4 Voyagere s 4 videospacei različnimi v notranjosti in pač zaradi tudi finančnih in sponzorskih situacij pripeljali do tega, da sta dva se realizirala, ne, izmed tih 4. Načeloma ne bi bili 3 avtonomni iz tega okolja, se prav porasli tudi z elementi, ki bivajo v globokomorju. Ta eden, ki pa tukaj tudi vidite, blazno športno naravnan, se pravi, nosi logotipe različnih tako imenovanih podjetij, ne, ki so pripomogle k tej odpravi, ne,
če lahko tako rečem. No, to me zanima, zdaj ta vključitev samih sponzorjev, kaj to pomeni zdaj v tem...
Tukaj gre za eno ironijo, ne, zdaj na tem... Voyagerju, ki ima največ logotipov na sebi, je realno samo 4 logotipi so resnični. Ne? Vsi ostali so izmišljeni in pregledeni samo za dizajn. Jaz sem pač naredil tam okoli 45 logotipov in izbral ene, ki ne bi po mojem okusu ustrezal temu Voyagerju konkretno. Ne? Aleš Panarvi, ki ste izoblikovala ta cel logotip, ne? Fridhof Laguna Racing Team. In zdaj, šlo je tudi za to samo ironijo, ne? Samega marketinga, in samih sponzoriran oziroma sofinanciran takih projektov. Ne. Umetniki smo pač tako kot športniki in znanstveniki prisiljeni za velike odprave, ne, pač na likovnem področju, enako kot drugi v fizičnem področju ali pa v kemijskem. Ne. Naprimer, smo prisiljeni v to, da imamo pač določeno podporo, če hočemo res artikulirano izvesti in se pravi slediti te ideje, in jo, ki je v nekaterih primerih možna realizacija samo pač taka, kot je. Ne? Se pravi, da ni opcij, kako to izvesti. Ne?
In kako so bili avtori zadovoljni svojo beneško iniciacijo?
Ja, v bistvu projekt mislim, da je zbudil veliko zanimanje, to pa predvsem zaradi te dvopolnosti projekta in sicer te same skulpture, ki se povezuje z industrijskim oblikovanjem prestižnih jadrnic, jaht in podobnega. To po eni strani jasno privleče pogled in željo, ne vem, vsakega zahodnega človeka. Po drugi strani pa je zanimanje zbujala tudi ta interaktivna tridimenzionalna realnost, ki jo poznamo seveda iz videoiger in iz pač računalniške komunikacije o vsakodnevni uporabi računalnika, interneta in podobno. Tako da v bistvu projekt je bil lociran v 2 sferah človeškega sodobnega življenja, ki imata velik vpliv na vse nas. Zdaj, jaz se lahko pač pohvalim, da se mi zdi, so bili ljudje zelo navdušeni, ne? Mi smo se tudi potrudili, da smo imeli nekje privilegirano pozicijo znotraj te razstave in sicer na najbolj vidnem mestu tik ob vhodu. Zato smo se blazno borili več kot en mesec, da smo lahko ostalih 50 študentov iz drugih akademij, se pravi iz vsega sveta, ne? Pač jih ne imeli na tej točki, ampak smo jo lahko zavzeli mi. Tako da nasplošno mislim, da je bilo naše sodelovanje zelo uspešno in tudi sam nastop na razstavi vsekakor dober.
Verjetno ste po mestu opazili malce nenavadne jumbo plakate s poročnimi fotografijami. Sledil bo pogovor z avtoricama projekta Martino Bastarda in Matejo Ocepek.
Poročne fotografije so en izmed prvih produktov, ki smo jih naredili kot skupina šestih ljudi. To smo delali že v Ljubljani, preden smo šli v Benetke, ker pač smo vedeli, da ko bomo enkrat prišli v Benetke, bo ful malo časa in da je boljš, mislim, da je bolj fajn, če mi gremo že pripravljeni tja.
Da imamo material,
da lahko začnemo takoj delati v Benetkah, ker en mesec v bistvu se mogoče se sliši velik čas, ampak pol na koncu vidiš, da to gre zelo hitro. Pa vsa organizacija, pa to, pa
Italijani, pa to je
veliko časa. Italijani sem govorijo,
brehidro. Ja,
super,
ne. In zato, ker smo fokusirani smo bili na to, ali je možno na te medsebojne odnose, ali je možno delati šest ljudi v skupini, oziroma takrat smo se bolj ukvarjali s tem, kakšna strategija bi bila za
to, da lahko 6 ljudi skupaj naredi projekt.
To smo v bistvu tako počeli, da smo, glede na to, kaj je bil naslov, so nam dali Recycling the Future, the View of Dictatorship, smo mi v bistvu potem en tak sežetek naredili in smo rekli, prav bomo mi v sklopu tega govorili o tem prepraševanju samoumevnosti, recimo teh stereotipnih vedenj, zakaj recimo je samoumevno, da za večino ljudi, da potem, ko konča šolo, se poročimo otroke in te stvari. In potem smo pa zbirali te teme, ki bi bile primerne za obdelati in ena je bila pač ta poroke, da se 6 ljudi vsak z vsakim poroči in potem pač to govori o tem, ali, da preprašujemo to, ali je recimo smiselno se poročati samo z eno osebo, ali recimo kako je s tem, če se poročajo gej, lezbike, recimo nekdo, ta bigamija je za te stvari. Tega.
Kakšen pa je bil projekt, ki so ga v Benetkah dejansko izvedli?
Zdaj, mogoče mi malo težko govorimo o tem projektu. Vse enim se je zdel dober projekt, kljub vsemu, ne? Ampak mi smo bili tako čustveno upleteni v to, da pač nismo hoteli pristati, da je to zadost.
Meni se celo tako zdi, recimo, da je sam koncept je bil zelo aktualen, pa zelo zanimljiv. Ja. Sam izvedba je bila slaba. Ni bilo ono, recimo, kar smo delali pred cel mesec, je bilo v bistvu totalno tako našpičen, pa dober, tudi zanimiv, recimo, sploh tudi za druge. So nas skozi recimo sprašvali, kje ste zdaj, kaj delate, do kam ste prišli, recimo. Tako da sam forma je bila problem, ne cel
ja,
projekt.
Ja, tudi zaradi tega pomaga, kaj je bilo prej, tu bolj močno vse skupaj, pa kaj se nam je toliko veliko dogajalo, nam je bilo grozen, da je bila forma tok. Kleščena, no, da je to malo govorila o tem, kar smo vesni z delali. Delom, tako da so bili na vsakem vogalu tega platoja so bili zaučniki. In ta govorni del je govoril o tem, kako smo ustanovili ta international group, kaj smo se sprašvali, kaj smo preučevali, kaj so bile naše glavne teme zanimanja. Bolj ta nastavek začeten, kakor pa razvoj. Ta okular je bil pa na sredini platoja in je bil tako fiksiran, da si videl samo, obračal si ga lahko samo okrog in okrog, ko si hodil, a ne si lahko, ampak nisi ga mogel premikati gor pa dol. Uh-huh. Prav skozi si bil fiksiran na eno in isto višinsko točko. Uh-huh. Samo okrog in okrog, pa dost bliz je bilo. Tako da, ko si pogledal skozi ta okular, je bil popolnoma popačen pogled.
Na tleh smo pa v bistvu naredili pa en krog s puščicami, kamor smo napisali imena držav, teh študent, recimo teh študentskih, iz kjer so študente prihajali, se pravi recimo Anglija, Nemčija, pa tako, in smo jih usmerili puščice, pač geografsko, tako, ka recimo nekakve zune točke, recimo, bi šle. Tako da si potem recimo z okularjem lahko pogledal v Nemčijo, v Italijo, recimo, ampak to je bilo vse fake, jasno.
Se ta to del, je vse utopično.
Ja, ta del meni niti ni bil slab, mislim, se sploh ne moram reči, kaj je bilo narobe.
Forma je premalo preskopa je bila glede na to, kaj vse smo mi uspeli ugotoviti. No, sam to
je.
Premalo se nam je zdela, no, premalo je dodela.
Martina Bastarda in Mateo Cepek sta se tako odločili na oglaševalskih točkah v Ljubljani in v galeriji Kurni predstaviti projekt Ali se obnese.
No in ta projekt Ali se obnese, v bistvu zakaj smo se odločili za jumbo plakat. Tam v Benetkah je bilo to predstavljeno v projektu postajah, skoraj na vseh ta glavnih pa res. In se nam je zdel enakovredna pozicija v Ljubljani je jumbo plakat enako opazen, kakor so recimo te fotke na poporednih postajah. Poleg tega pa tudi ta sama forma, porok, je toliko tradicionalna, toliko klišejska in toliko enostavna, da, da jo lahko hiter bereš in v bistvu ti v trenutku sproš verigo enih asociacij in je tudi zaradi tega primerna za jumbo plakat.
Recimo, zakaj so te poroki tudi primerne za na plakat? Prvič, je tema je tako dost splošna. In se nam je zdelo, da recimo bi bila relevantna ali pa zanimiva za širše občinstvo, ne samo za recimo galerijsko. In pa še sama forma teh fotk je tako enostavna, recimo tako hiter berljiva, da oboje to skupi recimo se nam je zdelo, da je primerna za na plakat. Da ima eno tako plakatno formo že sama po sebi. Plus tega, da recimo to oglaševanje, ki je zdaj recimo tako intenzivno, da te fotke s porokami recimo malo presekajo raven to recimo, da sicer je forma zunanja, pa ti opaziš neke zune fotko, ampak obrne v bistvu tvoje razmišljanje na noter, recimo na tvoje odnose s partnerjem ali ta obrat iz odzune in vznotr, recimo
iz kaj... splošnega na vsega.
Ja, tako je.
V galeriji pa so pa štiri slike, niso To malo se drugače zastavlja neko kot jumbo plakati. Imajo renesančni okvir, pa ravno tako so ta vprašanja gore, ki se odnese, pa naša imena, pa sponzor je ravno tako navajava, ki se nam vrti dost pomemben del celega projekta. Sam da je pa forma jaz malo drugačna kot na plakati.
Forma je pa bolj, recimo,
bolj slika.
To smo razmišljali, če dava ta plakat v galerijo, izpade tako malo plain. Mal premalo je bilo. Potem so se odločili, da naredimo v bistvu sliko. Prav v bistvu to renesančno sliko z okvirjem, recimo s kompozicijo, čist v bistvu nobenih teh formalnih presežkov ni tam. Uporablja sva eno formo, ki je že iz zgodovine recimo znana.
Ja, in ta forma ti zagotavlja, da je to umetnost recimo.
Tudi malo, ja. Tako da je ta preflint recimo se zgodi tam v galeriji. Tudi recimo ne bova dale navadnega tega papirja recimo gladkega, ki ga plakati uporabljajo, ampak v bistvu papir, ki zgleda ka platno. Tako da v bistvu dobiva malo te dragocenosti recimo.
Pa še ta renesančni okvir ni on v resnici fizično okvir, ampak je isto
kar naprintan
na platno in v bistvu en fake tak. Probala bova tako osvetliti, da bo to čim bolj plastično gleda, kakor da je resnično okvir.
Je pa vse
je
v bistvu
print. Fake.
Vse je print, flat.
Vse je dvodimenzionalno. Nama osebno se zdijo bolj pomembni jumbo plakati, kakor Te same slike v galeriji.
Zakaj? Prav zato, ker se v bistvu razšir se ta spektr gledalcev. Pa tudi v bistvu plakat je ena taka malo, slika je ipak forma, ki je malo bolj zaresna, pa malo bolj privilegirana, malo bolj dragocena. Recimo plakat je pa tako malo
pa zelo hiter, ne. To imaš 14 dni, pa ga pol že zamenjaš. Slika je pa ipak ostane za dol časa. Lahko.
Ja. In se mi, recimo, sam jaz se je zdelo, da recimo pol te poroke, ki so klišejska forma, ampak vseeno recimo pomemben za vsazga od nas je, kakšne odnose imamo recimo z drugimi, na plakatu recimo eno tenzijo dobi prav to. Ta pomembnost, pa ta oglaševanje. Da sta te dve, recimo, stvari pa tako malo v poziciji, ker recimo oglašujejo, ne vem, avtomobile, vse te stvari, ki so v bistvu nekje zunaj tvojega telesa, ne. To se pa v bistvu tako preflintno, nazaj, noter v svoje mišljenje.
Zakaj sploh umetnosti marketinški pristop, povezovanje z oglaševanjem, navajanje sponzorjev na umetniških delih in podobno?
Sponzori so raven tako pomemben del projekta, kakor je to, da se odločiva za jumbo plakat. Se nam zdi pomembno, da se pokaže da pač treba tudi umetnost od nekje financirati, da ni to kar tako, da živiš od zraka, ne, ker je precej, pri nas se mi zdi, da je še precej prisoten ta mit tradicionalnega umetnika, da ti pač z veseljem to delaš in ne pričakuješ nobenega plačila za to, kar delaš, kar je malo smešan, treba je pač preživeti in umetnost je ravno tako poslu, kakor kakršen koli drug. Zaradi tega smo hoteli prav pokazati na to, kdo vse je omogočil, da je ta projekt sploh nastal. In imava v treh delih na jumbo plakatih vzpodi navedeno, recimo prva skupina sponzorjev so nam omogočili to, da smo šli v Benetke, potem Beneški bienale pa ta Vivere Venecia Due so podporali finančno projekt, ki smo ga tam naredili. In pol ta tretji del so pa sponzori, ki so nama omogočili, da smo naredili jumbo plakate, da smo jih tudi dali v javnost, pa to otvoritev samo v galeriji. Tako da ne gre samo za to, da mi dve zdaj pač njih oglašujeva za to, ker so nama oni finančno omogočili projekt, ampak da se vidi, da je treba pač še nekje dobiti.
Čez kje se umetnost pač financira? Na kakšen način to poteka?
Morajo umetniki zato stopiti iz okrilja galerij in opozoriti nase z jumbo plakatom?
Plakat je bolj aktualen, kot slika. Več ljudi ga zazna, več ljudi ga vidi, koliko ljudi pa pride pogledati razstavo v galerijo. Ampak meni se zdi, da gre bolj za to, da, mi, da pač mi dve kaževa na to, v katerem času živiva. In zato se nam zdi bolj primeren jumbo plakat, kakor neka klasična slika v galeriji. Več govori o tem času, kakor mi zdaj živimo. Bolj je relevantno.
Ja, tako.
Zaradi tega mi dve narediva jumbo plakat.
Marko Batista, Andrej Kamnik in Vasja Lebarič so vekurni predstavili refleksijo na snovanje projekta v Benetkah z novim projektom, imenovanim Fotofiniš. Sestavili so publikacijo, v kateri so zbrali dokumentacijo v zvezi z nastajanjem beneških projektov. Spremno besedo jo je obogatil Tomaš Kučer, celota pa zavzema kritično stališče do sistema umetniških olimpijad v obliki tekmovanja med umetniki in umetnostmi različnih držav in kultur. Svoje nezadovoljstvo so umetniki izrazili tudi z demonstrativnim molkom. Čustveno naravnano refleksijo beneške izkušnje kaže tudi videoinštalacija kiparke Nataše Skušek.
Jaz sem hotla narediti en, se pravi, post-beneški projekt. In sicer nekaj, kar se bi ozirali nazaj, se pravi takrat, ko smo bili v Benetkah, ko smo to delali, ko bi bil aktualen v enem v tem trenutku, se pravi še vedno, se pravi tukaj in zdaj. Zdaj tako, ko smo bili v Benetkah, jaz sem pač živela smo en mesec v Benetkah in delala tam kot skupina. In jaz sem ta življenje v Benetkah doživljala dvojno, v bistvu. Najprej so bile to Benetke, ki so to svojo arhitekturo, pa vrtovi, pa ne vem, vodnim prometom, pa gnitjem, pa vonjavami, pa to. In to je bilo enkraten. Drug del je bil, so bile pa delovne Benetke, to je bilo pa malo bolj naporen. To pa ni bilo več toliko krasen po vse, ampak zelo v bistvu naporen. Delali smo kot skupina šestih ljudi, s tem, da smo bili sestavljeni iz dveh skupin, ki ste že prej skupaj delovali. Se pravi, mi tri punce smo delali prej že skupaj kar nekaj let, pa oni tri fantje so delali skupaj prej. Tako da je bilo v tem smislu dosti naporen, pač usklajevanje, konfliktov in vsega. In potem pa še pač kot bili smo del sistema Beneškega bienala, ki je ogromen, vsa ta mašinerija in to, in tudi v tem smislu je bilo precej naporeno. Tako da jaz sem probala, ko sem bila tam, to boje se je prepletali. Jaz sem nekako mi uspevali malo razločiti, imeti se fajn, pa imeti se pač delati, ne, naporno. Ne. In v tem smislu sem tudi naredila, sem želela narediti to inštalacijo, ko bom jo tukaj predstavila v Ikurni. In sicer je isto narejena iz dveh delov, ko sem poskušala narediti. En del, lahko povem, kar je akvarij, drug del je video. Video se gleda se vid skozi akvarij. To se pravi, je preplet obojga. Ne? Ja, naslov tega projekta bo Vudu in sicer je povezan s čaranjem, recimo, ampak na ironičen način hočem to predstaviti in sicer govori o želji po obvladovanju situacije. To smo se v bistvu tam skušli. Hoteli smo obvladati situacijo, sistem, hoteli smo imeti kontrolo nad vsem, ampak jasno to se je totalno izmikalo vse in pol tako kot ponovat v življenju. No. Mislim pač, ko hočeš nekaj kontrolirati, je, se ti ponovat izmakne. Ne. Zdaj pa tako, da ponovat zato krivimo druge. Ne. To se mi zdi zanimiv, pa čisto smešen po svoje. Ne, ne sebe, sami nimamo nad zravno, ampak ponovat so zato krivi drugi. Se pravi, k en vodu, ki te pač vod v življenju, v bistvu si pa sam. Ne.
Razstava Recycling the Future Vivere Venecija v galeriji Kurna torej le posredno kaže na dogajanje na samem bienalu. Kar je logično, saj so projekti nastali v konkretni situaciji, v določenem prostoru in času. Izvirno so bili postavljeni v kontekst Beneškega bienala, ta kontekst pa ni prenosljiv, da bi ga mogli dovolj učinkovito rekonstruirati v Ljubljani, zlasti ne s tako velikim časovnim zamikom. Nadgradnje starih in novi projekti so zato naraven proces umetniškega snovanja. Razstava v Ekurni, odprta bo do 7. februarja 2004, je prav tako priložnost za mlade umetnike, da si na podlagi eminentnih referenc iz tujine utrdijo položaje tudi na domačem umetnostnem teritoriju. In prav je tako. Studenti Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, udeleženci 50. bienala vizualnih umetnosti v Benetkah, se je pogovarjala Monika Ivančič.